Ολοκληρώθηκε η σύνοδος των Πριτάνεων, που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, εκεί όπου η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε χρηματοδότηση των ΑΗ 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ και φυσικά επισημάνθηκε ότι η κυβέρνηση ενισχύει στην πράξη το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Καθαροί κανόνες, καθαρές ευθύνες ήταν το μήνυμα που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας για την εμπέδωση της ασφάλειας στα ΑΗ. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Νίκο Παπαϊωάννου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλες και όλους.
Έχετε απόλυτο. Ακριβώς. Όσοι κάνουν διακοπές. Εμείς αργούμε ακόμα, κύριε Υπουργέ. Τώρα, για να δούμε λίγο το τι συνέβη με τη σύνοδο των Πριτάνεων. Ξεκινούμε με το καθαροί κανόνες, καθαρές ευθύνες. Θα έλεγα εγώ ότι είναι ένα καθαρό μήνυμα κιόλας.
Εκείνο που θέλω να τονίσω αρχικά είναι ότι πράγματα που πριν από δεκαετίες θα φάνταζαν περίεργα να συζητούνταν μεταξύ της Συνόδου των Πριτάνεων, των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων και της πολιτικής ηγεσίας, τώρα γίνονται πράξη. Τι εννοώ? Ότι έγινε μια σύνοδος που η τελευταία μέρα, η 101η σύνοδος των Πριτάνεων των δημοσίων ελληνικών πανεπιστημίων και την τελευταία μέρα με την παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, όπου πέρα από τα καθημερινά προβλήματα των πανεπιστημίων, όπου εκεί επισημάνθηκαν και οι οικονομικές παροχές και οι παροχές σε διοικητικό προσωπικό, αντιλάγησαν απόψεις τι παραπάνω χρειαζόμαστε, βλέπε διοικητικό προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο, έγινε και μια ουσιαστική συζήτηση για το νομοθέτημα το οποίο είναι προς διαβούλευση, που σχετίζεται τόσο με τις διαγραφές των μη ενεργών φοιτητών όσο και με την ασφάλεια των πανεπιστημίων. Και το τελικό συμπέρασμα είναι ότι όλοι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά, με κάποιες τεχνικές ενδεχομένως παρατηρήσεις στα δύο αυτά νομοθετήματα, όμως όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά. Και αυτό είναι το πλέον σημαντικό από αυτήν τη σύνοδο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχει γίνει πολύ κατανοητό ότι το αυτονόητο, που το αυτονόητο είναι κοινό για όλους, πλέον γίνεται πράξη. Και δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε συζητήσεις οι οποίες έχουν ένα ιδεολογικό, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών υπόβαθρο, όταν για κάτι εντελώς πρακτικό συμφωνούμε όλοι.
Παράδειγμα, υπάρχει ιδεολογικό υπόβαθρο στη συζήτηση και στις αντιδράσεις που υπάρχουν για τις διαγραφές των λεγόμενων αιώνιων φοιτητών?
Αν το δει οποιοδήποτε, μπορεί να αντίσει την όποια αντίδραση με οποιοδήποτε ιδεολογικό υπόβαθρο. Εγώ όμως θα πω 2-3 πράγματα απλά. Είναι δυνατόν? Γιατί δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο. Κάποιος που ενεγράφει το 1930 και το 1935 σε ένα πανεπιστήμιο να παραμένει εγγεγραμμένος? Είναι λογικό κάποιος ο οποίος ενεγράφει στο πανεπιστήμιο τη δεκαετία του 70 και για δικούς του λόγους, καλούς ή κακούς, έχει πάψει πλέον να ασχολείται με το πανεπιστήμιο ή να έχει κάποια σχέση με το πανεπιστήμιο να παραμένει εγγεγραμμένος? Βρείτε μου μια ευρωπαϊκή χώρα ή παγκοσμίως, στο παγκόσμιο γίγνεσθε, μια χώρα όπου φοιτητές 50 και 60 και 70 ετών παραμένουν, που έχουν εισαχθεί στα πανεπιστήμια, παραμένουν εγγεγραμμένοι. Να μην πω χώρες της Ευρώπης που όταν δίνεις εξετάσεις και στην τρίτη αποτυχία διαγράφεσαι. Αυτά είναι ενδεχομένως σκληρά για μας, κατανοητά ακαδημαϊκά για εκείνους. Mm. Άρα λοιπόν, τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να εξορθολογήσουμε, να υπάρχει ένας εξορθολογισμός των φοιτητικών καταλόγων. Διότι ναι μεν δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση, όμως υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνουν όσοι δεν γνωρίζουν, και τους δικαιολογώ γι' αυτό, ακαδημαϊκή επιβάρυνση και διοικητική επιβάρυνση. Τι σημαίνει ακαδημαϊκή επιβάρυνση? Ξέρετε πολύ καλά ότι πλέον είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε για τις κατατάξεις των όποιων πανεπιστημίων της όποιας χώρας, άρα για των δικών μας πανεπιστημίων, τις θέσεις της διεθνής κατατάξεις. Οι θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι ψηλές, που θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα καλύτερες. Εκεί δεν συμπεριλαμβάνεται μόνο το ερευνητικό έργο, το ακαδημαϊκό έργο, ο αριθμός των φοιτητών, ο αριθμός των φοιτητών αναδιδάσκοντα.
Ναι.
Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν αυτού του είδους τις κατατάξεις. Ποια θα είναι αυτά? Η αναλογία διδάσκοντα προς φοιτητή, όπου είναι όταν από τη στιγμή που δεν μπορώ εγώ να διαγραφώ και εγώ εμφανίζομαι στη δύναμη, έχει δύο δυνάμεις το φοιτητολόγιο, τους νήσιν 2 έως νήσιν 2, αλλά και συνολικά τα ζητάνε και αυτά. Η αναλογία από φοιτησάντων προς εγγεγραμμένους, λοιπόν, είναι ένα ποσοστό της τάξης του 9,8%, καθώς επίσης και το ποσοστό των φοιτητών που δεν έχουν αποφοιτήσει. Αυτό λοιπόν το 45% τους πιάνει όλους. Έχουμε λοιπόν και ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά. Ένα δεύτερο, πρέπει να εμπεδωθεί και η λογική του ότι όταν μπαίνω στο πανεπιστήμιο, με έναν λογικό χρόνο, πρέπει να τελειώσω. Γιατί? Για να υπάρχει μια ανταποδοτικότητα στην ακαδημαϊκή μου ζωή και στη γνώση με την αγορά εργασίας. Επίσης, να εμπεδωθεί μια κουλτούρα ότι όταν σπουδάζω, σπουδάζω. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, κατανοητά. Μπορεί να εργάζομαι, πολύ κατανοητό, και τιμή σε όσα παιδιά, φοιτήτριες και φοιτητές, εργάζονται για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές δυσκολίες των σπουδών. Για αυτά τα παιδιά δίνεται ημέρημνα, θα το συζητήσουμε μετά, της μερικής φοίτησης. Άρα λοιπόν, διοικητικό κόστος που είπα νωρίτερα, αντιλαμβάνεστε, είπα στην αρχή της συζήτησης για το διοικητικό προσωπικό.
Ναι.
Όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάζονται τα πανεπιστήμια περισσότερο και εμείς ως πολιτική ηγεσία το γνωρίζουμε, διοικητικό προσωπικό. Αντιλαμβάνεστε με ένα μειωμένο προσωπικό τον χρόνο, τις εργατοώρες που δαπανεί το ήδη υπάρχον μειωμένο, όπως είπαμε, προσωπικό για την διαχείριση όλων αυτών των αριθμών των φοιτητών, διότι όταν ζητάμε ως πολιτική ηγεσία διάφορα στοιχεία, διάφορα χαρακτηριστικά, πρέπει να μπαίνουν στην εξίσωση το σύνολο. Με λίγα λόγια, πάμε να δούμε, έχουμε δει ένα διαφορετικό ελληνικό πανεπιστήμιο, έχουμε δει μέχρι στιγμής ένα διεθνοποιημένο, κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό, ένα εξωστρεφές, κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό, ένα υψηλού επίπεδου ερευνητικό και ακαδημαϊκό πανεπιστήμιο, κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό. Ας κάνουμε όμως και ένα-δυο λογικά βήματα να γίνει ακόμα πιο πραγματική εικόνα, ακόμα πιο λειτουργικό, αν θέλετε, όλο αυτό το οικοδόμημα του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου.
Και πώς θα το συνδέσουμε το ελληνικό πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας, κύριε Υπουργέ, δεδομένου ότι πραγματοποιήθηκε πρόσφατα και μία σύσκεψη ευρεία. Σύσκεψη εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετείχατε. Είναι εύκολο αυτό να το επιτύχουμε?
Προσέξτε, έχουν γίνει σημαντικότατα βήματα. Να θυμίσω ότι πριν κάποιες δεκαετίες, όχι μακρινές, πριν από 15-20 χρόνια, όσοι βρισκόμασταν μέσα στα πανεπιστήμια, το οποιοδήποτε ερευνητικό έργο από κάποιους συναδέλφους ή από φοιτητικές παρατάξεις που είχαν συγκεκριμένες ιδεολογικές προσεγγίσεις, αυτοί όλοι τι συζητούσαν? Συζητούσαν για ένα πανεπιστήμιο το οποίο η έρευνα θα είναι στη βιομηχανία, τα αποτελέσματα της έρευνας θα επιτάσσονται από τη βιομηχανία, τη φαρμακοβιομηχανία ή οτιδήποτε. Σήμερα τι έχουμε δει? Ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο ερευνητικά είναι σε άμεση σχέση με την αγορά εργασίας, είναι σε άμεση σχέση με την παραγωγική διαδικασία, όπου και αν βρίσκεται αυτό το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, σε όποια περιοχή της πατρίδας μας. Να πούμε ότι το τελευταίο της συμπράξης ερευνητικής αριστείας, που είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που χρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ταμείο Ανάκαμψης και 20% από εθνικούς πόρους, όπου 73 προτάσεις Ελλήνων ερευνητών από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, από τα πανεπιστήμια, σε συνεργασία με βιομηχανίες, με εταιρείες, κατέθεσαν επιστημονικές προτάσεις για την εξαγωγή καινοτόμων προϊόντων. Το αποτέλεσμα θα μιλάμε για καινοτόμα προϊόντα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την κοινωνία. Όλα αυτά λοιπόν τι δείχνουν? Ότι πλέον η αντίληψη έχει αλλάξει. Και όταν η έρευνα δεν είναι συνδεδεμένη με την πραγματική οικονομία και ενδεχομένως και η διδασκαλία μετά, γιατί η διδασκαλία δεν είναι μια στήρα διαδικασία να μπω κάθε χρόνο να λέω το ίδιο πράγμα, παράδειγμα τι είναι φλεγμονή ή τι είναι νεοπλασία ή τι είναι μηχανή, όμως κάθε χρόνο αυτό πρέπει να διανθίζεται και με τις πραγματικές ανάγκες του συγκεκριμένου αντικειμένου που διδάσκω. Και αυτό το μαθαίνω όταν είμαι σε επαφή με την αγορά εργασίας, είμαι σε επαφή με την βιομηχανική παραγωγή, έτσι ώστε να δίνω τις σωστές κατευθύνσεις. Και φυσικά, μην ξεχνάμε και τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας από κάθε πανεπιστήμιο, ναι, όπου γίνεται και μια περαιτέρω διασύνδεση. Έρχονται οι εταιρείες, παρουσιάζουν το δυναμικό τους, ζητάνε το τι θέλουν και φυσικά μέσα από εκεί πολλοί τελειόφοιτοι φοιτητές ή μεταπτυχιακοί φοιτητές βρίσκουν και δουλειά.
Να βρουν δουλειά για να μπορέσουν να χτίσουν τη ζωή τους, να κάνουν πράξη τα όνειρά τους. Κύριε Υπουργέ, το μήνυμα καθαροί κανόνες, καθαρές ευθύνες που ακούσαμε στην Σύνοδο των Πριτάνειων σχετίζεται και με την ακαδημαϊκή ελευθερία και τους ασφαλείς χώρους εκπαίδευσης και έρευνας.
Προφανώς. Δεν μπορεί να λέω από τη μία ότι ο οποιοδήποτε προκαλεί κάποια φθορά στη δημόσια περιουσία του Πανεπιστημίου, γιατί το Πανεπιστήμιο είναι δημόσια περιουσία. Ό,τι υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο που έρχεται από το υστέρημα του Έλληνα πολίτη, το δικό σας, το δικό μου, του οποιοδήποτε, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο υπάρχει για τη φοιτήτρια και για το φοιτητή και εμείς που είμαστε ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, για αυτούς υπάρχουμε και για αυτούς ζούμε παγκόσμια. Δεν είναι κάτι, αν θέλαμε διαφορετικά, πηγαίναμε σε ερευνητικό κέντρο. Όποιος είναι σε πανεπιστήμιο είναι γιατί μπορεί και θέλει και του αρέσει να μεταδίδει τη γνώση και να αναπαράγει τη γνώση. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε προκαλεί φθορά ή προκαλεί με τις ενέργειές του αναστέλει ή προσπαθεί να αναστείλει την ακαδημαϊκή αυτή λειτουργία, είτε είναι φοιτητής είτε μη φοιτητής, σίγουρα θα έχει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες. Και από την άλλη, και οι διοικήσεις των πανεπιστημίων, σε όποιο επίπεδο, πρόεδρος, κοσμήτωρος, πρίτανης, εάν δεν εφαρμόζει τον νόμο, και αυτός θα έχει τις συνέπειες του. Οι νόμοι ψηφίζονται για να εφαρμόζονται. Και θεωρώ ότι ο οποιοδήποτε παίρνει μια τέτοια θέση δεν την παίρνει για δημόσιες σχέσεις ή για να βγαίνει φωτογραφίες, και νομίζω κανένας πρίτανης δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση, το κάνει και για να εφαρμόζει τον νόμο. Η πολιτεία ψηφίζει τους νόμους, όλοι όσοι βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά εφαρμόζουν τους νόμους και σε τελική ανάλυση να το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν κάνει η όποια θέση προσδίδει αξία σε αυτόν που κάθεται σε αυτή τη θέση.
Ακριβώς.
Αλλά οι δράσεις αυτού που κάθονται δίνουν αξία στη θέση.
Ακριβώς. Τελευταίο ερώτημα, υποδομές. Τι αλλάζει στα πανεπιστήμια μας και αν θα δώσετε, από Σεπτέμβριο δηλαδή, και αν θα δώσετε μέρημνα στο σκέλος των φοιτητικών εστίων, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί χιλιάδες φοιτητές.
Υποδομές. Μιλάμε για πρώτα απ' όλα κτηριακές υποδομές, ναι, από την άλλη υλικοτεχνική υποδομή και τρίτον μιλάμε για την φοιτητική μέρημνα. Όσον αφορά τις κτηριακές υποδομές, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πανεπιστήμια 200 ετών, το Εθνικό και Καποδιστριακό, 100 ετών το Αριστοτέλειο, που τα περισσότερα κτίρια είναι τουλάχιστον 70 ετών. Πολυτεχνικές, φυσικομαθηματικές και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν εκεί χρειάζονται παρεμβάσεις. Ήδη έχουν δοθεί, τελευταία δόθηκαν στο Αριστοτέλειο χρήματα, περί τα 2 εκατομμύρια, για παρεμβάσεις σε αυτές τις κτηριακές υποδομές. Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, είχαμε τα Πανεπιστήμια Αριστείας, ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου δόθηκαν μόνο για όργανα που ζητήθηκαν, σύγχρονα όργανα από τα Πανεπιστήμια δόθηκαν τα χρήματα. Είναι προφανές ότι στα πλαίσια της δημοσιονομικής ευχέρειας πάντα θα δίδονται χρήματα για την βελτίωση, ενεργειακή βελτίωση, κτηριακή βελτίωση, οτιδήποτε σε κάθε πανεπιστήμιο. Τα νεότερα πανεπιστήμια έχουν πολύ πιο νεότερα κτίρια, άρα αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως έχουν και λιγότερες ανάγκες. Το ΕΚΠΑ, για παράδειγμα, έχει 800.000 τετραγωνικά κτίρια. Το αντιλαμβάνεστε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που είναι, το γνωρίζουμε όλοι, έχει επεκταθεί σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη μας και εκτός, έχει κτίρια τα οποία είναι τόσο παλιά, τα οποία χρειάζονται όχι μόνο κτηριακή αλλά και ενεργειακή αναβάθμιση. Έχει ήδη ξεκινήσει. Είχε ξεκινήσει από τις μέρες μου η διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου της Φιλοσοφικής. Θα επεκταθεί αυτό και στη νομική, στη βιβλιοθήκη που έχει ξεκινήσει και σε άλλα κτίρια. Και τέλος, όσον αφορά την φοιτητική μέρημνα. Τι σημαίνει λοιπόν φοιτητική μέρημνα? Στέγαση Αίσθηση. Όσον αφορά τη στέγαση, έχουμε τις φοιτητικές αιστείες. Οι φοιτητικές αιστείες σε κάποια πανεπιστήμια ανήκουν εξ ολοκλήρου για τη διαχείρισή τους στα πανεπιστήμια, σε κάποια ανήκουν στο INEDIVIM. Το INEDIVIM είναι το Ινστιτούτο το Διαβίου Μάθησης που έχει, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, διαχειρίζεται τις αιστείες. Τα τελευταία 1-2 χρόνια έχει κάνει σημαντικότατα βήματα μπροστά, έτσι ώστε να έχουμε μια ανακατασκευή όπου υπάρχουν προβλήματα σε φοιτητικές αιστείες. Επίσης να πω το στεγαστικό επίδομα. Το στεγαστικό επίδομα το οποίο έχει ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τα 2.000 ανά φοιτητή ή φοιτήτρια ή 2.500 αν συγκατοικώ με κάποιον, είναι και αυτό ένα σημαντικό βοήθημα. Και επίσης να επισημάνω ότι με τελευταία παρέμβασή μας ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δίνουμε τη δυνατότητα, βέβαια αυτό δεν ισχύει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα πολιοδομικά συγκροτήματα εξαιρούνταν ήδη από τον νόμο, σε όλες τις άλλες περιοχές τι έλεγε ο νόμος, ότι θα πρέπει να νοικιάζω στο Δήμο, ναι, που ανήκει η σχολή, το τμήμα στο οποίο φοιτώ, για να μπορώ να πάρω το στεγαστικό επίδομα. Τώρα λοιπόν εμείς το κάναμε να νοικιάζω στην περιφερειακή ενότητα όπου είναι το τμήμα. Με αποτέλεσμα, εάν βρω σε έναν όμορο δήμο ένα κατάλημα, ένα σπίτι πολύ πιο φθηνό, και να πω ένα παράδειγμα, στη Μεσσηνία έχουμε το Δήμο Καλαμάτας που είναι όλες οι σχολές και δίπλα το Δήμο Μεσσήνης, τους χωρίζει ένας δρόμος. Τα ενίκια στο Δήμο Καλαμάτας είναι κατά 200-300 ευρώ πιο ψηλά από ότι είναι στο Δήμο Μεσσήνης. Γιατί λοιπόν κάποιος να μην νοικιάσει το Δήμο Μεσσήνης για να πάει στην Καλαμάτα στο...
Για να μπορεί να εξυπηρετηθεί και καλύτερα.
Ή ξέρω εγώ στο Ναύπλιο με το Άργος κτλ. Άρα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Επομένως, γίνονται βήματα, βοηθούμε σε αυτό που λέμε φοιτητική μέριμνα, φοιτητική όσον αφορά τη σύντηση. Ναι. Έχει αλλάξει, μιλάμε για 3 γεύματα ανά ημέρα για κάθε φοιτητή, 3 διαφορετικά μενού. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια λογική, όχι απλώς καλυτέρευσης, όμως πάντα θέλω να λέω ότι δεν επαναπαυόμαστε, γιατί εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και η υποχρέωση της πολιτείας είναι κάθε φορά να βάζει ένα λιθαράκι έτσι ώστε το καλό να γίνει ακόμα καλύτερο και στη συνέχεια ακόμα και ακόμα και ακόμα. Μην ξεχνάμε όμως ότι όταν μιλάμε για ανθρώπους, μιλάμε για καταστάσεις, έτσι, σχέσεις ανθρώπων κλπ. Όπως είναι μέσα στα πανεπιστήμια, οι καταστάσεις είναι δυναμικές στο χρόνο. Δεν είναι το έκανα αυτό σήμερα και αυτό θα πάει για 10 χρόνια, έτσι πρέπει να μείνει. Υπάρχει μια δυναμικότητα μέσα στο χρόνο και γι' αυτό θα πρέπει η πολιτεία πραγματικά να έχει τα αντανακλαστικά τις κεραίες ανοιχτές, έτσι ώστε κάθε φορά να βελτιώνουμε και να κάνουμε καλύτερο αυτό που είχαμε κάνει.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί το θέτει ένας κροατής. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν θα είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβριο. Σε 1-1,5 λεπτό.
Λοιπόν, όπως ορίζει ο νόμος, εμείς ως πολιτεία, ως πολιτική ηγεσία δεν γνωρίζουμε και ορθώς δεν γνωρίζουμε. Περιμένουμε μέχρι τα τέλη Ιουλίου τις εισηγήσεις της ΕΘΑΕ και του ΕΟΠΕΠ για το ακαδημαϊκό και το κτηριακό των αιτησάντων να βρεθούν να δημιουργήσουν ξένα παραρτήματα στην πατρίδα μας και με βάση αυτό θα δοθούν οι άδειες. Θέλω να πιστεύω ότι όντως θα υπάρχουν. Έχουν κάνει 12. Ναι. Θα είναι και οι 12. Θα είναι ο ένας, θα είναι οι 6, θα είναι οι 5, θα είναι οι 10, δεν το γνωρίζω.
Θα το κρίνει η Επιτροπή.
Πιστεύω όμως ότι σίγουρα θα έχουμε την εγκατάσταση τέτοιων ξένων πανεπιστημίων για λειτουργία από τον τέλη Σεπτεμβρίου, θα αρχίσουν τη λειτουργία τους και στην πατρίδα μας. Και δυστυχώς θα αφήσουμε μόνη της την Κούβα, διότι μέχρι τώρα εμείς και η Κούβα ήμασταν που δεν είχαμε τέτοιου είδους δυνατότητες. Θα αφήσουμε μόνη της την Κούβα.
Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ήταν ο υφυπουργός Παιδείας, ο Νίκος Παπαϊωάννου.